Сённяшнюю катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Францішак прысвяціў падзеям святога пасхальнага трыдума, які пачнецца ў касцёле літургіі вячэры пана ў вялікі чацвер. Пантыфік нагадаў, што гэты час дазваляе непасрэдна ўнікнуць у таямніцу воскресення Ісуса Хрыста.
Tutto in questi tre giorni parla di misericordia, perché rende visibile fino a dove più giungere l'amore di Dio.
Усё ў гэтыя тры дні кажа пра міласэрнасць, бо дэманструе, да чаго можа дайсці любоў Бога. Мы будзем слухаць апавяданне пра апошнія дні жыцця Ісуса. Евангеліст Ян дае нам ключ для зразумення глыбокага сэнсу, палюбіўшы сваіх у свеце, дарэшты палюбіў іх. Божая любоў не мае межаў. Як часта паўтараў святы Аўгустын, гэта любоў, якая ідзе аж да канца, без канца. Бог па-сапраўднаму аддаў усё за кожнага з нас і не пашкадаваў нічога. Таямніца, якой аддаем нашу пашану у вялікі тыдзень, гэта вялікая гісторыя любові, якая не ведае бар'ераў. Мука Ісуса працягваецца аж да канца свету, бо гэта гісторыя раздзялення пакута ўсяго чалавецтва і пастаяннай прысутнасці ў падзеях асабістага жыцця кожнага з нас. Такім чынам, пасхальны трыдум – гэта мемарыял драмы любові, які дае нам упэўненасць у тым, што ніколі не будзем пакінуты ў жыццёвых выпрабаваннях.
Che ci dona la certezza che non saremo mai abbandonati nelle prove della vita.
Францішак нагадаў, што ў вялікі чацвер узгадваецца ўстанаўленне сакраменту Еўхарыстыі, каб вучні зразумелі яго значэнне, пан абмыў ім ногі, яшчэ раз даючы прыклад таго, як і яны павінны паступаць.
L'Eucaristia è l'amore che si fa servizio.
Еўхарыстыя – гэта любоў, якая служыць. Гэта ўзвышаная прысутнасць Хрыста, які жадае ўталіць голад кожнага чалавека, асабліва самых слабых, каб даць ім здольнасць ісці шляхам сведчання паміж цяжкасцяў свету. І не толькі, даючы сябе ў якасці ежы, Ісус сведчыць, што мы павінны навучыцца падзяляць з іншымі гэты пасілак, каб стаў сапраўднай камуніяй жыцця з тымі, хто ў патрэбе. Ён дорыць нам сябе і просіць заставацца ў ім, каб рабіць тое ж.
Per fare altrettanto.
Вялікая пятніца паводле папы – гэта кульмінацыйны момант любові. Смерць Ісуса на крыжы выражае бязмежную любоў, якая жадае ахапіць усіх, не выключаючы нікога. Гэта любоў прасціраецца на ўсе часы і месцы. Гэта невычэрпная крыніца збаўлення, з якой усе мы, грэшнікі, можам чэрпаць. Калі Бог прадэманстраваў сваю найвышэйшую любоў у смерці Ісуса, таксама і мы, адроджаныя Святым Духам, можам і павінны любіць адно аднаго, падкрэсліў пантыфік. Вялікую суботу ён назваў днём маўчання Бога.
Deve essere un giorno di silenzio. E noi dobbiamo fare dal tutto perché per noi sia proprio una giornata di silenzio.
Павінен быць дзень маўчання, і мы павінны рабіць усё, каб для нас ён стаў днём маўчання, як у тыя часы, днём маўчання Бога. Ісус пакладзены ў магілу, раздзяляе з усім чалавецтвам драму смерці. Гэта маўчанне, якое прамаўляе і выражае любоў, як салідарнасць з пакінутымі назаўсёды, якіх Сын Божы дасягае, запаўняючы пустату, якую толькі бясконцая міласэрнасць Бога Айца можа напоўніць. Бог маўчыць, але робіць гэта з любові. У гэтым сэнсе любоў, гэта маўклівая любоў, становіцца чаканнем жыцця ва ўваскрасенні.
Quell'amore silenzioso diventa attesa della vita della resurrezione.
Пантыфік заўважыў, што чалавечых слоў недастаткова, каб выказаць гэту вялікую таямніцу любові і міласэрнасці. Дапамагчы ў гэтым, на яго думку, могуць словы малавядомай англійскай законніцы і містычкі Юльяны Норвічскай, якой Ісус прызнаўся, што калі б меў магчымасць, то пагадзіўся б пакутаваць за людзей яшчэ. Францішак заклікаў вернікаў адкрыцца на Божую міласэрнасць, якая выходзіць ім насустрач і на працягу бліжэйшых дзён, сузіраючы муку і смерць пана, прыняць у сэрца веліч яго любові і, як Марыя, у маўчанні чакаць яго ўваскрасення.